Niin, aloitellaan. Tuolla mulla on nuo luentojen aiheet, mutta sitä ennen, niin niistä demoista tuli sillä kurssipalautteessa, että pitäisi käsitellä niitä vaikeampia tehtäviä, ja eihän me millään ehitä siinä yhden ryhmän aikana niihin vaikeisiin tehtäviin, niin en tiedä miksi tuohon tuon PR:n tulosta, niin tehdään kokeiluäänestystä, kuinka moni tulisi tänään siihen 16-18 ryhmään, jos se olisi semmoinen, missä käsitellään nimenomaan niitä, sanotaan, sitä tehtävä kuutosen jälkeisiä tehtäviä, tarvittaessa sitten jotain muutakin sieltä alusta päin, mutta että se 14-16 demoryhmä on niitä perustehtäviä varten, ja sitten se jälkimmäinen oli sitten niitä vaikeampia tehtäviä varten, eli välittekö kirjoitusvirheistä. Eli vastatkaa, tulisiko sinne kukkaan. Viimeksi siellä oli kaksi ihmistä niitä perustehtäviä katsomassa, ja siinä ei välttämättä ole järkeä, jos toinen ei pääse. Tällä kertaa niin sitten siellä olisi yksi ihminen, ja eli fiksumpi on se ryhmä, jos meillä on sali varattu, niin käyttää sitten tuohon. Tai näköjään on fiksu tai kysymys, jos... Ei ole näköjään fiksu tai kysymys, jos on pitkiä sanoja tuolla. Tämä oli vähän huono tämä savolaispainotteinen versio. Täällä kaksi olisi tulossa ja 17 suottaisi tulla, vaan saattaisi olla tulemattakin. Että... Eikö täällä ollut semmoinen? En tule kumpaankaan ryhmään. No, mä en ota siis siihen saa tulla siihen 14-16 ryhmään saa tulla ilman muuta. Mutta kun se on jo nähty, kuinka moni tulee katsomaan perustehtäviä 16-18 ryhmää, eli kaksi ja siitä puolet jää pois, niin se on mun mielestä kuollut ryhmä nyt niiden perustehtävien suhteen. Eli katsotaan montako tuota suottaisi tulla sinne, eli sovitaan sitten niitä, tänään on silleen, että se eka ryhmä käsitellään ne normaalitehtävät ja toinen ryhmä sitten katsotaan niitä loppupäin demotehtäviä, niin saisi niitäkin käsiteltyä. Ja toki molemmat nauhoitetaan, eli jos haluaa niitä perustehtäviä, niin ne löytyy sitten videolta. Mutta jos ei toimi, niin sitten mä syön kaikki kartikit ja lähden kotiin. Joo, tuossa kiertää noita tämän päivän aihelappuja, että sitten kun mä teen kysymyksiä, niin älkää kattoko sieltä aihelapusta, koska siellä on vastaukset niihin, eli vastatkaa ihan sillä perusteella, mitä näette. Eli tämän viikon aiheet kokonaisuudessaan, niin meillä on kumpanakin päivänä nyt yksi selkeä aihe, eli tänään puhutaan semmoista asiasta kuin dynaamiset tietorakenteet, ja sieltä yksi erikoistapauslista, ja käytinkin sitä listaa jo viimeksi siinä, kun tehtiin tämä ohjelman semmoinen aloitusversio, että miten tämmöinen tehtäisiin, niin silloinhan nämä pisteet, mitä klikkailtiin, niin mä laitoin ne listaan. En käyttänyt taulukkoa sen takia, koska taulukkoa varten minun etukäteen pitänyt tietää, että montako pistettä mä aion klikata, ja kukahan ei voi tietää sitä, että montako pistettä mä aion täällä klikata. Sitten tuli muuten tätä ohjelmaa täppärillä käyttäessä hyvin esille, että miten Microsoft ajattelee käyttäjiä, eli niillä oli tosi älykkäästi siellä niiden edellisessä versiossa sillä tavalla, että kun pyyhkäs täppärillä tuolta alhaalta, niin tuli menut täältä näköiselle. Eli kun tätä alhaalta pyyhkäs, niin nämä menut tuli ja sormi oli heti valmiina painamaan näistä menunappulosta jotakin. No, mitä ne Windows 10 teki, niin ne poisti sen alhaalta pyyhkäsyn. Eli sillä alhaalta pyyhkäsyllä ei ole nykyisin Windows 10 mitään merkitystä. Ja miten nuo menut saa houkuteltua esiin, niin nyt nuo menuthan saa houkuteltua esiin sille, että täällä ylhäällä on, ajatelkaa miten iso tämä on täppärissä, ylhäällä on tämmöinen surkeen pieni hampurilainen, jota painamalla sitten löytyy Up Commands, ja sitä painamalla tulee ne on menut. Ja ajatelkaa, missä sormi on silloin, kun tuo on painettu. Eli ei niin kuin minkäännäköistä käytettävyyttä siihen, että tämä pitäisi olla niin kuin oikeasti käytettävissä. Että ei ole mitään järkeä, että ihminen pakotetaan heiluttaa kättä ees taas. se olisi niin kuin yksi ensimmäisiä sääntöjä käyttöliittymää tehdessä, että siellä ei niin kuin joudu hyppelemään. Että mä en voi ymmärtää, että minkälaisen käyttäjätestauksen läpi menee, että tämmöinen niin kuin tulee pihalle. Joo, mutta se ei liity listoihin, paitsi onhan tuo menukin tietyssä mielessä lista. Okei. Huomisen asia on sitten oliot. Oliot ei ole tämän kurssin nyt sitä pakollista asiaa, mutta se toivottavasti pikkasen antaa ymmärtämään sitä, että mitä meillä niin kuin näissä enempi asiaa sisältävissä ohjelmissa on taustalla. Elikkä yksi esimerkki olioista on vaikka tämä, eli täällä nyt jokainen tämmöinen putova ukko on oma oliosa, ja sen takia, kun se on kerran yksi olio tehty semmoksi, että osaa tehdä nämä asiat, niin sitä on sitten hirmu helppo monistaa. Samalla tämä on esimerkki myös listoista, että nytten nämä orrella olevat vehkeet, niin jotta me voitaisiin pistää niitä niin kuin välillä 3 ja välillä 10 kappaletta, niin ne ei ole taulukossa, vaan ne on listassa. Ja se, mitä huomenna tehdään, eli nuo tulee listasta ja yksi listaominaisuus, että siitä on helppo ottaa pois tavaraa, mitä ei taulukosta ole helppo tehdä. No sitten huomisen esimerkkinä tehdään sitten tämmöinen hungry dogs, eli ei angry eikä hungry, vaan hungry dogs, eli nälkäinen ja vihainen. Eli se on koira, joka täältä saa luuta silloin, kun täällä hiiri menee tarpeeksi vanhaksi, niin hiiri muuttuu luuksi ja sitten se voi käydä syömässä, jos on tarpeeksi nopea. Tuolta noin ja ai niin, tästä tuli ääni.
Miau! Miau!
Koira sanoo vuhja. Noin. Eli nyt kun nuo kaikki on siellä olioita, niin meidän on helppo tehdä sitten se, että niitä monistetaan sinne vaikka kuinka paljon. Miau. Ja sitten niiden käyttäytyminen voi jättää niiden keskinäisen toiminnan harteille, eli itse tuo pääohjelma tulee olemaan tosi lyhyt. Eli me luodaan sitten siellä huomenna vaan yksi koiraolio sinne ja yksi kissaolio, ja sitten pistetään käyntiin timeri, mikä luo sinne näyttöön ruokaa. Ja sitten ne oliot hoitaa sen lopun asian, ja sitä sitten huomenna lisää. Okei, mutta siihen tämän päivän asiaa, eli noihin listoihin. Monisteissa on sitä oma luku, dynaamiset tietorakenteet. Eli miksi me tarvitaan näitä listoja, niin se taulukko on meille semmoinen hyvä alku. Alku siihen, että me voidaan tallettaa paljon asioita taulukkoon ja käsitellä niitä samalla tavalla, eli ottaa jokainen kerrallaan sitä taulukosta ja tehdä sille jotakin. Me ollaan etitty suurinta ja lähintä ja vaikka mitä nyt taulukosta tähän asti. Mutta ongelmana taulukossa on se, että kun se taulukko luodaan, niin me tarvitaan tietää etukäteen se, että kuinka paljon me aiotaan se laittaa asioita. Ja siksi siinä luontitilanteessa se taulukko pitää luoda. Ja sen jälkeen, kun se on luotu, niin sitä ei voi enää muuttaa sen kokoa. Ja se on nyt sitten monessa tilanteessa rajoite. Me voidaan toki varata liian iso taulukko, mutta sitten pitää muistaa, että siellä taulukossa on ne kaikki paikat olemassa, ja me ei tiedetä, monta alkiota siellä taulukossa on. On, jossa me itse tehdään sitä kirjanpitoa. Ja loppupelissä nimenomaan se kirjanpito on, mitä tuo lista meille tulee tekemään. Eli aloitetaan tuosta listajutusta, että tuolta periaatteessa löydätte sieltä luentomonisteessa sitten teoriatekstejä tuohon liittyen. Eli mennään sitä pohjasta, mikä siinä oli, ja sitten joka haluaa tuolla Timissä tehdä, niin siinä jos menee tuohon luento 15 sivulle, niin on tuo sama pohja, että voi Timissäkin rakennella näitä, jos vaikka iPadilla haluaa rakennella. Ei tuo, vaan tuo. Noniin. Eli taulukko osattiin tehdä, eli taulukko sanottiin, että meillä on jonkun tyyppisiä alkioita, monta kappaletta, eli silloin me sanottiin, että int hakasulkeet, jos halutaan inttejä monta, ja double hakasulut, jos haluttiin doubleja monta, ja demoissa meillä oli vektor hakasulut, kun me haluttiin monta pisteparia sinne taulukkoon tallettaa. No sitten meillä oli mahista, että silloin kun se taulukko syntyy, niin saman tien sanotaan, mitä ne alkiot on, tai sitten meillä oli mahdollista sanoa että taulukko on uusi inttejä monta, eli pyydettiin siltä Paavolta silloin siinä näytelmässä, että annahan meillä inttejä vaikka 6 kappaletta. Ja silloin me ei oteta kantaa siihen sisältöön, paitsi se oli sovittu asia, että jos me luodaan taulukko, niin sitten jokainen alkio syntyy nulla-arvoisena. Ja nyt sitten pitää muistaa tuosta, että jos me luodaan taulukollinen olioita, niin olioiden nulla-arvoisuus tarkoittaa sitä, että olio-muuttujiahan meillä tavallaan olemassa, vaan meillä on vain viitteitä niihin olioihin. Eli ne viitteet tulisi sitten olemaan nulla-arvoisia. Eli jos siellä on joku kokeillut tehdä taulukollisen fysiksobjekteja, niin ne on hyvin helposti sitten käy sillä tavalla, että ohjelmassa tulee null pointer reference, koska se taulukko syntyy ja kaikki taulukkoalkiot on null viitteitä, jos ei niihin erikseen luoda jotakin muuta. No niin, taulukon koko me saatiin selville sillä, että kysyttiin sitä taulukolta, että kuinka pitkä olet. Ja esimerkiksi haluttiin taulukko tulostaa, niin voitiin tehdä oma aliohma tai voitiin sanoa tuossa string-luokan liitä-metodille, että liitähän välilyönnillä kaikki nuo alkiot toisiinsa. Ja silloin meillä on ohme, joka tulosti ne taulukon alkiot ja kertoi paljon se koko oli. No sitten me ollaan tehty sinne erinäköisiä aliohmia niille taulukoille, eli vaikka etsi suurin, joka esimerkiksi toimi sillä tavalla, että viedään sille parametrina se taulukko, ja nyt tietysti paluarvo niin on siinä tapauksessa, kun mä etin suurinta, niin sen paluarvo on intti, jolloin tämän suurimman etsivän aliohman tyyppi oli int, ja parametrilistassa oli se, mitä tuo meidän luvut oli, eli luvut oli int monta kappaletta, eli taulukko. Eli silleen me esiteltiin se suuri aliohma, sitten toteutettiin se sillä tavalla, että viuhottiin kaikki alkiot läpiite, ja kaikki alkiothan taulukossa pystyttiin menemään vaikka for eachillä tai while-silmukalla tai for-silmukalla. Tämmöiseen tarkoitukseen tämä for each on ihan näppärä, eli se antoi meille yksi kerrallaan sieltä yhden taulukoalkion. Ja jos se voitti meidän tähän asti se ennätyksen, niin siitä tuli uusi ennätys ja sitten palautetaan se ennätys. Eli tuohan me osataan tähän asti tehdä. Eli oikeastaan ainoa ongelma tässä on se, että jos mä haluaisin tänne vielä yhden luvun perään laittaa, niin sit loppuu taulukon mahdollisuudet. Eli mun pitäisi oikeastaan, jos mä haluan tehdä yhden luvun tänne perään, niin mun pitäisikin luoda uusi taulukko, kopioida sinne kaikki nämä vanhat arvot ja sitten sinne tehdä yhtä isompi uusi taulukko ja kopioida sinne nämä vanhat arvot ja sitten sinne ylimääräiseen paikkaan laittaa se uusi alkio. Tai sitten jos mä haluaisin tänne 99 vaikka tältä keskeltä pois, niin sitä mä en voi tehdä. Eli mä voin kyllä kaikki alkiota täällä siirtää pykälän taaksepäin, mutta sille ei voi mitään, että sinne jää vielä se yksi paikka olemaan. Eli sen takia me tarvitaan nyt niitä dynaamisia tietorakenteita, eli se dynaamisuus tarkoittaa sitä, että se voi muuttaa vielä itteensä vähintäänkin sen koon suhteen syntymän jälkeen. No niin, sieltä löytyy C-sharpista esimerkiksi tämmöinen otus kuin list-tietotyyppi, ja näitä löytyy vaikka kuinka paljon näitä erilaisia dynaamisia tietorakenteita, ne on sitten enempi muiden kurssien asia katsella niitä muita. Eli me katsellaan lähinnä tätä listaa, koska se on mahdollisimman lähellä taulukkoa. No sitten jos mä haluaisin sanoa, että lista jotakin, niin nyt tulee ongelmaksi se, että jos me verrataan tähän taulukkoon tätä tilannetta, niin täällähän me ollaan sanottu se tyyppi, että minkä tyyppisiä me talletetaan monta kappaletta. Mutta nyt jos tämän tietotyypin nimi on list, niin nyt ei sitten jää tässä niin kuin näillä olemassa olevilla syntaksilla meille paikkaa sanoa, että minkä tyyppisiä alkioita me talletetaan. Ja sen takia tänne on otettu sitten uusi inhottava syntaksi, eli teillä on ennestään olemassa kolmenlaisia sulkuja, eli kaarisulkuja, aaltosulkuja ja hakasulkuja. Ja nyt tulee sitten vielä yksi sulku lisää, koska mitään näistä olemassa olevista suluista ei voitu käyttää tuohon tarkoitukseen, mihin ne on halunnut käyttää, vaan siihen oli pakko niin kun saada uudet sulut, koska se ei olisi ollut yksi käsitteestä minkään olemassa olevan sulun kanssa. Eli sitten tulee tämmöiset sulut, ja näiden sulkujen väliin on tarkoitus kirjoittaa aina tyypin nimiä. Eli tässä tapauksessa se tyypin nimi on, että mä haluan tallettaa vaikka inttejä. Eli vastaten tätä nyt, että te haluatte taulukointtejä, niin jos te haluatte listan, niin kirjoitatte list ja kulmasolut ja sitten se tyyppi, mitä haluatte tallettaa. Ja täällä meillä voi olla mikä tahansa tyyppi, eli siinä voi olla double intti, physics opit, huomenna kissa tai koira voi olla yhtä hyvin tuolla kulmasuluissa, että meillä on lista, joka tallettaa kissoja tai koiria, tai itse asiassa huomenna taitaa tallettaa eläimiä, koska sitten, jos me talletetaan eläimiä, niin me voidaan semmoiseen listaan tallettaa kissoja tai koiriakin. No niin, ja sitten halutaan luoda se lista, niin vähän samalla tavalla kuin taulukon tapauksessa, että sanotaan, että nyt mä haluan uuden semmoisen, mutta nyt pitää muistaa sitten sanoa, että minkälaisen, eli semmoisen lista, joka tallettaa inttejä, ja minimissään mä sanon vaan, että luodaan uusi semmoinen. Ja tätä sanotaan konstruktoriksi. Me ollaan käytetty tuota konstruktoria, eli muodostajaa jo string builderin yhteydessä. Aina kun me ollaan tehty new string builder, niin meillä on ollut suluissa sitten tieto siitä, että miten se halutaan alustaa. Ja tässä kohti on sanottu, että mä en halua alustaa sitä niin kuin millään, eli silloin sitä syntyy tyhjä lista. No vastaavasti, kun mä sain tulostettua ton taulukon, niin mä voin tulostaa periaatteessa sen mun listankin, eli nyt ihanaa on se, että monessa paikassa, missä te voitte käyttää taulukkoa, niin te voitte käyttää suoraan listaa. No sitten erona tohon taulukkoon verrattuna, niin sen listan koko valitettavasti pyydetään eri tavalla. Eli jos mä haluan tietää, että kuinka monta alkiota tuolla mun listassa on, niin taulukostahan se kysyttiin lengthillä, niin listassa se valitettavasti kysytään countilla. Ja elkää multa kysykö, että miksi ne on niin ääliä tyhmiä, että ne niin kuin samasta asiasta yhdessä yhteydessä käyttää toista nimeä ja toisessa yhteydessä toista nimeä. Että olisiko ollut demo tehtävänä joskus jossakin ja sitten se yksi on tehnyt tolla nimellä ja toinen tolla nimellä, että muuta kunnon selitystä ei keksi, että miksei samasta asiasta ole samaa nimeä, mutta meidän pitää elää sen kanssa. Eli nyt meillä on lista, jossa ei ole yhtään alkiota. Eli ne lista-alkiot näkyy tuossa alussa meille ja sitten listan koko oli 0 kappaletta. No, periaatteessa sitä listaa käsitellään samalla tavalla kuin taulukko, eli jos mä haluaisin kolmospaikkaan laittaa jotakin, niin mä voisin laittaa sinne, mutta toi ei ole terveellistä, koska siellä ei ole vielä sitä kolmospaikkaa olemassa. Sitten kun siellä olisi se kolmospaikka ollut olemassa, niin sitten mä olisin sinne voinut laittaa, eli sitten tulee tämä tyypillinen argument out of range exception tai index out of range exception, mikä nimisellä milloinkin sattuu olemaan. Eli sinne listaa oikeasti laitetaan tavaraa, että jos siellä ei ole vielä tavaraa, niin me sanotaan, että listaan ädätään ja sitten vaikkapa nyt se sanoo, että mahdollista on ädätä sinne joku intti, eli mä nyt laitan vaikka samoja lukuja 3.5 tietysti, koska se on lause, mikä loppuu siihen. 3 ja 5 ja 2, kun mulla on siellä mallissa laitettu, niin laitetaan samat alkiot sinne. Ja nyt mulla olisi siellä siis indeksissä 0 jotakin, indeksissä 1 jotakin, indeksissä 2 jotakin, vieläkään mä en voisi tehdä tuota. Mutta nyt siellä listassa joka tapauksessa on ne kyseiset alkiot, ja miksi se listan koko on 0 tuossa, mä tyhelsin itse. Eli se sanoo, että listan koko on 0, vaikka mähän nähtiin, että se ei ole 0. En tehnyt tahallaan vaan tyhmyyksissä, niin siitä hyvästä saat. Oi, lähti alaa kierre. Noin. Eli totta kai mun pitää se koko pysyä sillä ajanhetkellä, kun mua se kiinnostaa. Eli voisin tuossa sanoa, että annahan se listan kauntti mulle, niin sitten mä saan tulostettua, että se listassa on nuo alkiot, sen koko on 3. No sitten listassa on vielä sen määrän lisäksi semmoinen käsite kuin capacity. Eli tietyssä mielessä string builder, mitä te olette käyttänyt, niin se on jossakin määrin lista. Mutta jostakin käsittämättömästä syystä se ei toteuta lista rajapintaa. Eli tietyssä mielessä string builder on lista kirjaimista, eli te voitte milloin tahansa lisätä sinne uusia kirjaimia, paitsi silloin se tehtiin sillä append-metodilla. Et jos se olisi fiksusti tehty se string builder, niin se toteuttaisi tämän listarajapinnan, ja sitä voitaisiin käyttää samoissa paikoissa kuin listaa, mutta se ei taas ole. Eli täältä löytyy tämmöinen metodi, tuo jakoavaimen kuva tarkoittaneen, että se on property, eli ominaisuus. Ja nyt kun katsotte sitä Microsoftin helppiä, niin tuossa on pikkasen vaikeaa aina päättää se, että tuleeko jonkun perään sulut vai ei. Eli count on property. Mistä sen näkee, että se on property, niin katsotaan sitä vähän huomenna enempi niiden olijoiden yhteydessä. Eli siksi vaikka ne olijoit ovat tämän kurssin niin kuin ulkoa osattavaa asiaa, niin jotkut asiat saattaa sitä olioluennolta selvitä. Eli kun katsotte dokumenttia tuon countin kohdalla, niin sen perässä lukee aaltosuluissa get. Ja siitä sitten kun oppii, niin osaa tunnistaa, että tämä on ominaisuus, property, ja ominaisuuksia kutsutaan ilman sulkuja. Ja capacity on samanlainen ominaisuus. Capacityssä on vielä sillä kaverina tuommoinen kuin set. Ja jos me mennään katsomaan helppiä, eli painetaan F1 tuossa listan päällä, niin toivotaan, että se menee kyseiseen helppiin. Joskus se menee, joskus ei. Eli se sanoo, että tässä dokumentissa, että listan kauntti on property. Eli property tarkoittaa sitä, että sitä käytetään sitten sillä tavalla, että sitä ei pistetä kutsuun sulkuja perään. Näistä voi joskus saada näistä esimerkkeistä jotakin irti, useimmiten niistä ei saa. Että jos siellä joku kurssipalautteessa haukkuu näitä Microsoftin dokumentteja, niin yhdyn kyllä aika hyvin niihin haukkuihin. Että Microsoftilla oli aikanaan Windows 3.1 aikaa hyviä dokumentteja siitä, että miten sinne ohjelmoidaan, mutta sen jälkeen se on niin kuin mennyt alaspäin, vaan niiden dokumenttien taso äänestetään tuossa, että no emme rupea kirjoittaa yleisön nähden, mitä olen mieltä. No niin, sitten jos me katsotaan helppiä vaikkapa tuosta lista addista, eli viette kursorin tuohon ja painette F1, niin saatte sitä helppiä siitä, siitä sanotaan, että se on method. Eli metodi on aliohjelma, ja aina kun me kutsutaan aliohjelmaa, niin silloin meillä pitää olla siellä kutsussa sulut. Että ei tämä mitenkään yksinkertainen ole tuosta päättää, mutta kun opettelee sen, että metodin tulee, jos noiden dokumentissa lukee method, niin silloin kutsuun tulee aina sulut, ja jos siellä lukee property, niin silloin sen käyttötilanteeseen ei tule sulkuja. Ja onko tässä koko addista nyt edes yhtään esimerkkiä täällä? Mä olin addin helpissä. Näkeekö joku yhdenkään addin kutsun tässä? Tuossa on lisätty, dinosauruslistaa on lisätty paljon eri dinosauruksia. Ja nyt tässä niiden esimerkissä tämä lista on ollut lista merkkijonoista. Eli kuten äsken sanoin, niin siellä kulmasulkeessa voi olla mikä tahansa tyyppi. Mutta jos se on lista merkkijonoista, niin sinne ei sitten voida lisätä kolmosta, koska kolmonen ei ole merkkijono, vaan se on intti. Eli sinne listaan voidaan lisätä niitä tyyppejä, mikä sen listassa on sanottu. No niin, capacitystä olin puhumassa. Eli capacity kertoo sen, että paljonko se lista kykenee tällä hetkellä tallettamaan. Eli nyt jos mä tain ohjelman ajan, niin mun listassa on 3 alkiota ja sen capacity on 4. Eli se tarkoittaa sitä, että mä voin sinne tallettaa vielä yhden alkion, vaikkapa lisätä 99, ja nyt siellä mun listassa on sitten 4 alkiota, ja sen kapasiteetti on 4. Ja nyt kun mä lisään sinne 5. alkion, niin tulee ongelmaksi, että kapasiteetti loppuu sieltä kesken. Eli jos sinne lisätään vielä yksi alkio sinne listaan 55, niin sen kapasiteetti loppuu kesken, mutta se tekeekin sillä semmoisen tempun, että kun se joutuu lisäämään sen yhden ylimääräisen alkion, niin sitten se kävi isontamassa itse sitä kapasiteettia, just samalla tavalla kuin katsottiin String Builderin tapauksessa. Eli sen todennäköinen sisäinen toteutus on tämmöinen, että kun mä luon uuden tyhjän listan, niin se luo mulle 4-paikkaisen taulukon. Ja sitä mukaan, kun mä laitan sinne tavaraa, eli lisään 3, niin se itse pitää yllä siellä, että nyt mulla on 1 kappale, eli mä oon 4 kokoinen, mutta 1 kappaletta talletan. Ja sitten kun mä lisään sinne toisen alkion, niin se katsoo tuolta 1, seuraava vapaa paikka on siis indeksissä 1, eli se lisää sitten tuohon paikkaan sen 2 meille, ja sitten laittaa, että nyt mulla on 2 alkiota, ja se menee tosi näppärästi sitten, että seuraava vapaa-paikka on sama kuin se listan kauntti. Ja sitten kun mä lisään seuraava alkion sinne, niin sitten se laittaa, että siellä on nyt meillä tuo 5, ja sitten mä lisään vielä 99, ja nyt se lista tuli täyteen. Eli nyt on kauntti sama kuin capacity. Ja sitten seuraavalla lisäyksellä se erittäin todennäköisesti tekee tämä asia, että se luokisi sinne sitten isomman listan, jonka capacity on 8, ja sitten se kopioi nuo kaikki olemassa olevat alkiot tonne uuteen listaan, ja sitten nyt sillä on tilaa enempi, niin sitten se laittaa siihen taulukkoon, ja sitten se laittaa se uuden sinne olemassa olevien perään, ja nyt sinne voi vielä 3 lisätä. Ja sitten jos mä lisäisin vielä 3, niin sitten se tulisi se 8 kapasiteetti täyteen, ja sitten se isontaa itsensä 16 kokoiseksi. Ja nytten tässä välissä on meillä 1 kalikka, eli tämä lista on viite tohon kalikkaan, sieltä on viite alun perin siihen alkuperäiseen taulukkoon. Sitten kun se alkuperäinen taulukko loppuu, niin se loi meille tämän uuden taulukon, ja sitten kääntää tämän viitteensä, että nyt se mun sisäinen taulukko onkin tuolla. Eli meidän kannalta koko ajan näyttää, että me käsitellään yhtä ainutta listaa, mutta takana sitten vaihtuu taulukko. Ja mikä ero ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 kurssilla, niin ohjelmointi 2 kurssilla teidän pitää osata tämmöiset tietorakenteet tehdä itse. Eli se, mitä tuo lista tekee, niin pitää pystyä tekemään itse siellä. Joo.
Säilyttääkö se sen ensin, kun tuossa sun esimerkissä, niin säilyttääkö se sen muistissa tuon ensimmäisen taulukon periaatteessa vai?
Säilyttääkö se ensimmäisen taulukon muistissa, niin ei. Siis nyt kun se varaa se uuden taulukon, ja sitten kun se on kopioinut ne alkiot sieltä ja kääntää sen viitteen siihen uuteen taulukkoon, niin sen jälkeen se vanha taulukko muuttuu roskaksi. Eli se vanha ei vie sieltä muistitilaa, ei siinä olisi järkeä, jos se on oikein tehty. Jos se on C:llä tehty, niin se todennäköisesti jää sinne viemään muistitilaa. Joo, eli nyt mulla on listassa olemassa toi 3. alkio, niin nyt mä voin sitä listaa käsitellä ihan niin kuin taulukkoa niiden alkioiden osalta, mitkä mulla on. Eli nyt jos mä laitan listan 3. alkionkin 55, niin sitten siellä on mulla 55 listan 3. alkiossakin. Ja vastaavasti voitte toki ottaa sieltä listasta listan kakkospaikassa oleva alkio ja tehdä sille mitä haluatte. Esimerkiksi tulostaa tai sijoittaa johonkin muuttujaan tai mitä teettekään. Eli ihan niin kuin käsittelee taulukkoa. Eli sen jälkeen, kun te olette lisänneet ne alkiot sinne, niin se on teidän kannalta vähän niin kuin taulukko. No, tehdäänpä sitten joku aliohjelma, joka käsittelee listoja. Eli otetaan tämä meidän suurin täältä ja yritetään tehdä aliohjelma, joka etsii int-listasta suurimman. Eli mä luttaan tuosta nuo kommentit, niin saahan tämä pienemmäksi. Eli mä haluaisin nyt tehdä semmoisen aliohjelman, mikäs mulla oli täällä ennestään, suuri on suurin taulukko. Eli suurin on, ja sitten suurin, mutta mä haluaisin vielä parametrina sille listan. Ja tämähän on mahdollista, koska jos mulla on täällä suuri, mikä etsii suurimman inteistä, ja sitten mä osaan pistää tänne oikeat asiat, niin silloinhan mä saan sen function overloadingin ansiosta tehtyä semmoisen, mikä toimii kunnolla. No niin, nyt kokeillaan, että toimiiko se meidän vehe siinä, eli heitetään tuohon kohti välillä kysymys, eli pienensin tuon pieneksi, ja kysymys on tietysti se, että mitä tulee tonne sulkuihin nyt sillä opilla, mitä tähän asti ollaan kurssilla opittu. Mitä? Väärät kysymykset. End question. Nyt meni kysymys pilalle. Kuin se on mahdollista? Kuin se on mahdollista, että siellä... Eihän se näyttänyt kaikkia näitä. Siis eikö se näyttänyt erilaiset kuin tässä? Eikö näyttänytkin? Mielenkiintoinen puki, eli... Nyt sen täytyy johtua sitten, olisi muuten kansinut, siis ei ole demo-efektiä olemassa, on vaan huonoa valmistautumista. Eli mä itse varmana tein hienon kysymyksen, mutta en koskaan kokeillut, miten se toimii. Eli tässä täytyy nyt joku juttu olla sen kanssa, että nämä kulmasolut menee HTML-läksi nyt. Eli kun HTML-lähän merkataan noilla. Eli nyt kun mä tämän kysyn, niin siinä missä pitäisi näkyä list kulmasulku int, niin se hukkaa sen lista kulmasulku int sieltä. Ja miksei se tule näkyviin, niin se johtuu sitten siitä, että tässä on semmoinen suoja, että ei vahingossa kirjoita HTML, joka olisi niin kuin tietoturvan kannalta vaarallista. Niin silloin kun se ei tunne semmoista HTML-komponenttia kuin int, niin se jättää sen näyttämättä. Eli tämä nyt oli mieletön kysymys. Nyt tuli, että pitäisikö tässä nyt sitten älytä itse kirjoittaa tuo, että tuo prefiksataan keno-viivalla, niin suostuskohan se nyt ymmärtämään sen, että se on tuommoinen. Tuossa voisi tuota editoria vähän parantaa, jos se on noin. Vielä huonommaksi meni, ei se, nyt pitää tutkia, että miten tällä voi edes tulostaa kysymyksen, jossa on kulmasulkeessa int. No niin, huonosti meni kysymys, mutta eihän siinä mitään, kaikki olisi sen tiennyt, eli tämähän on tosi helppo juttu, eli nyt me katsotaan, että kun mä täällä kutsussa on pistänyt lista, niin mähän etin lista täältä, löydän lista täältä, mitä tyyppiä lista on, niin huomaa, että oho, sehän on list kulmasulkeessa int, niin silloinhan se tarkoittaa, että siihen aliohmaan mä kirjoitan ihan samalla tavalla, mitä mä tuolta löydän, sen enempää ihmettelemättä. Eli älkää ikinä sitä ruvetko miettimään nyt, että mitä se on, vaan tämä on täysin mekaaninen homma. Lista, se on täällä esitelty, mitä tyyppiä se on tuommoinen. Mitä ikinä tuossa lukeekaan, vaikka sen lukisi listakettuja, niin se kirjoitettaisiin tuohon samanlaisena. No niin, sen nimihän saa olla mikä tahansa, niin ettei mulla olisi niin paljon hommaa, niin mä annan sen nimeksi nyt sitten lista. Luvut. Ja ainoa, missä se nyt uikuttaa mulle, on se, että siellä listassa ei ole propertia, ominaisuutta length. Eli ton tilalle mun pitää nyt sitten laittaa se count. Eli siihen valmiiseen aliohmaan, minkä osaisi tehdä taulukoille, niin ei tarvinnut oikeastaan tehdä kuin yksi ainut muutos. Että jos siellä on 0 kappaletta alkiota, niin palautetaan 0. Tai mikä me sovitaankaan sitten meidän dokumentaatiossa, että tyhjän listan suurin on. Eli jos me sovitaan meidän dokumentaatiossa, että tyhjän listan suuri on 0, niin sitten se on. No sen listan voi, silloin kun se lista synnytetään, niin jos sinne listaa haluaa synnyttämisvaiheessa pistää jo valmiiksi alkioita, niin sen voi tehdä tällä tavalla, että kun se lista luodaan, niin sen perään luetellaan vähän niin kuin taulukkoon luetellaan, että mitkä on ne alkiot, millä se siinä luontivaiheessa täytetään. Eli nyt se periaatteessa tekee sinne sitten 4 kappaletta addeja siinä syntyvaiheessa, ja silloin siellä on nuo. Ja sitten, kun mä käytän sitä tietoa hyväkseni, että se lista voi lennosta luoda tuolla tavalla, niin sitten mä voin näitä testejä kirjoittaa sitten sillä tavalla, että luodaan se lista saman tien pelkästään tätä testiä varten. Ja sitten on meidän helpompi kirjoittaa niitä testejä sinne. Ja nyt tyhjästä listasta se pitäisi palauttaa 0, ja mä pyyhin nämä testit pois tästä toisesta kohdasta, koska nämä oli tehty listan testaamista varten mulle valmiiksi. Eli nyt jos mä ajan tolle testit, niin jos menee oikein puikkoihin, niin sen pitäisi mennä niistä testeistä läpi te. Eipä mennyt. Mitä tehdään siinä tilanteessa, kun se ei mene läpi, niin nyt se sanoo mulle, että lista testissä rivillä 12 on virhe. Ja sehän ei tarkoita tätä tuo virhe, vaan se virhehän tarkoittaa sitä, että kun tämä testi ajetaan, niin sehän luo sitä uuden projektin, jonne se kirjoittaa sitä virallista NUnit-testiä. Ja täällä on sitten, tuonne on mennyt jossakin kohti ääliömäisyyksissä, niin pistämään sulun perään. Eli se sulkuhan on mulla tuolla noin, en tiedä milloin mä sen sinne on vahingossa nykässyt. Ja sit voidaan ajaa ne testit uudestaan. Eli pitää lukea tuosta virheilmoituksesta, että onko se virhe siinä teidän alkuperäiskoodissa vai onko se siinä syntyneessä koodissa. Eli nythän tämä osaa etsiä suurinta sitten noissa tilanteissa. No voisin toki tulostaakin sen suurimman siinä, jos se jotakin epäilyttää. No niin, sitten mä voisin tehdä vaikkapa reaalilukulistoja. Ja reaalilukulistoja mä voisin tehdä sitten ihan samalla tavalla kuin näitä kokonaislukulistoja, sanon vaan, että tyyppinä on reaaliluku, ihan niin kuin teette taulukko reaaliluvuista. Ja toki mä voisin senkin tulostaa tai tehdä sille mitä vaan. No miksei se copy toimi? Nyt on mun copy-rikki. Copy-rikki, kun se ei tuolta suostu kopioimaan. No sitten, listeillä on kaikennäköisiä kivoja temppuja olemassa valmiina. Eli jos mä haluan lajitella lista, niin mä voin sanoa, että lajittele se lista. Ja toi on ihan kiva juttu. Eli nyt mä loin ton listani ja sitten mä lajittelen sen. Mutta tuo lajittelu vaatii, että teillä on sanottu täällä alussa tuommoinen, että käytetään system linku. Eli tämä linku on semmoinen Microsoftin mukava lisä, mikä niin kuin tuo tavallaan algoritmeja näiden tietorakenteiden päälle. Ja se käyttää hyväksinä semmoista C-Sharp-ominaisuutta, että me voidaan olemassa oleviin luokkiin lisätä metodeja, mistä Javassa ei voi kuvitellakaan. Eli C-Sharp on oikeasti aika paljon rikkaampi kieli kuin Java, koska se on myöhemmin tullut, niin siihen on saatu ominaisuuksia laitettua sitten lisää. Eli sinne voidaan jälkeenpäin lisätä uusia metodeja, eli tässä tapauksessa ne on lisätty tuo sortti, ja nyt kun se ajetaan, niin meillä oli aluksi lista tommonen, ja sitten kun se on lajiteltu, niin sitten se on tommonen. Eli tommoset menee aika helposti, eli jotkut top tenit tai semmoset, niin tuolla on aika helppo vetää sitten ne tulokset järjestykseen. No, sitten mulle voisi tulla semmoinen himo, että mä haluaisin löytää suurimman näistä reaaliluvuista. Siellä on toki listassa valmiina semmoinen, joka etsii suurimman alkion sitä listasta, mutta ajatellaan nyt enemmänkin sillä tavalla, että meillä on joku muu operaatio, mikä me vaan itse ollaan osattu tehdä, ja ollaan osattu tehdä se int-taulukolle, niin mitäs nyt käy, niin nythän käy sitten tässä tapauksessa sitten uikutus siitä, että en mä voi kutsua sitä tolle reaalilukulistalle, koska ainokainen versio, mikä sieltä löytyy, mikä listoja käsittelee, niin se on semmoinen, mikä on tehty int-listoille. No, naapurin pojallahan on tähän tosi nopea ratkaisu. Otetaan tosta copy ja sitten paste ja sitten laitetaan tohon, että typenä on duple. Ja sitten tietysti vielä suurin sieltä duple-listasta on tyyppiä duple. Miksi se vielä on ihan tyytyväinen? Miksi se on täysin tyytyväinen mun suoritukseen vielä? Eli mähän voi inttiin sijoittaa sitä duplessa otettua. Eli tuohan syntynyt tuo duple suuri aika helpolla tuosta. Mutta ei tätä nyt oikein voinut ohjelmoinniksi sanoa, että mä niin kuin copypastasin yhden koodin. Ja itse asiassa mä olin aloittanut tämän sillä tavalla, että mä copypastasin jopa int-taulukokoodin tähän lista inteillä koodiksi ja sitten copypastasin sen lista dopleille ja tein siihen ihan pikkurikkisiä muutoksia. No, jääköön tuo hetkeksi kytemään, että onko tämä tosissaan näin tyhmää. Se ei ole ihan noin tyhmää. Tehdään siihen ensiksi jotakin muuta. Ja. Tehdään nyt vaikka sillä tavalla, että sillä tavalla, että mä haluaisin vaikka tehdä aliohman, joka osaa laskea, montako vitosta mulla on olemassa olevassa listasta. Lasken luvut, jolloin mä veisin parametrinaa tietysti sen mun listan, eli mä viesin sen parametrinaa nyt tuon mun no viian se alkuperäinen lista, siellä mallissa mä oon tehnyt uuden listan siihen, mutta antaa sen olla. Ja sitten tokihan, jos mä haluan laskea vitoset, niin ei mua järkeä tehdä aliohmaa, mikä laskee pelkkiä vitosia, vaan olisi kauhean paljon älykkäämpää, että mä veisin sille parametrina tiedon siitä, että mitä alkiota mä haluan laskea. No niin, tietysti se ei ole mun kanssa nyt hirveän onnellinen, koska se ei tiedä mikä on laskeluvut, eli mun seuraava hommahan on tehdä se laskeluvut sinne, en vitti edes kysyä, eli silloinhan se on niin sika hieno aliohma, että kaikki sitä voi käyttää, staattinen aliohma, eli ei tarvitse muuta tietoa kuin nuo sinne. Mitä se aliohma palauttaa? No laskeluvut sijoitetaan lukumäärä vitoselle, mikä on int-tyyppinen, eli muutahan tuohon ei jää vaihtoehoksi, laskeluvut, ja sitten se ei osannut tulostaa se meidän kysymys, niitä kulmasulkeita sinne, niin listahan me nähdään tuolta, että lista oli tyyppiä list kulmasulkeessa int, eli silloinhan meidän aliohma on list int, ja sen nimi on vaikka luvut tai alkiot tai mitä tahansa, minkähän nimen mä oon muuten antanut siellä. Laitetaan samaa tässäkin. No, olkoot luvut. Ja sitten int, mitä etsitään, vaikka sen nimi sitten, mitä sitä etitään. Sitten seuraavaksi me tehtiin aina aliohmasta se tynkä. Eli nyt int palauttavasta aliohmastahan lyhin mahdollinen tynkä on tuon näköinen. Ja silloin meillä on sitten aika helppo siihen tehdä ne kommentit, varastaa ne kommentit tuolta. Ja kun kommentit on tehty, niin seuraava hommahan meillä oli aina kirjoittaa testit sitten sen jälkeen siihen. Eli testataan vaikka, että jos meillä on listaluvut, jos on tuommoiset alkiot, sen nimenhän ei tarvinnut siis olla sama. Tuommoiset alkiot, niin sieltä jos mä etin vitosta, niitä vitosiahan ei löydy näköjään tuosta listasta yhtään kappaletta, sen pitäisi palauttaa nolla. Jos mä etin tuolta listasta kolmosia, niin niitä löytyy näköjään kaksi kappaletta. Jos mä etin ykkösiä, niin niitä löytyy yksi kappale. Sitten jos mä luon tyhjän listan ja etin tyhjästä listasta ykkösiä, niin niitähän varmaan pitäisi löytyä tyhjästä listasta nolla. Eli sitten ollaan kirjoittu testit ja voidaan ajaa ne testit ja katsoa, että selviääkö se niistä testeistä sillä tavalla, että sen pitäisi antaa meille punaista, koska ei se nyt saa noista mennä läpi. Eli lasken luvut kaatuu jo heti tuossa kakkostestissä. Ykköstestihän menee läpi, koska tämä palauttaa nolla aina. Eli se olisi huono ne testit, jos ne niin kuin tuolla tyngällä menisi läpi kaikki testit. No niin, eli tuosta me jäätiin onneksi kiinni. Nyt meidän pitäisi toteuttaa tuo aliohma. Ja mähän voin toteuttaa sen vaikka forilla, whileilla, ihan millä tahansa silmukalla. Äsken katsottiin, että se for each oli aika näppärä silmukka, mikä meni kaikki alkiot läpi. Eli otetaan sieltä yksi alkio kerrallaan tuolta meidän listasta, ja sitten mitäs me nyt tehdään se alkion kanssa, niin meidän pitäisi laskea, että montako me löydetään, niin tehdään aluksi, että meillä on ei yhtään löytynyt niitä, mitä etittiin, ja nyt kun katsotaan, että onko tuo meidän luku, minkä kohdalla ollaan, niin jos se on se meidän, mitä etsitään luku, niin siinä tapauksessa me tullaan älyttömän iloiseksi, eli lisätään niiden löytyneiden määrää yhdellä, ja sitten muistetaan lopuksi vielä palauttaa se löytyneiden määrä, niin nythän me saatiin hienosti siihen aliohmaan, joka tekee ton laskun tuossa. Ja sama olisi toiminut kokonaislukutaulukolla, eli vitosia oli mukamassa yksi kappale, että pitääkö se paikkansa, milloin meidän lista on viimeksi tulostettu. Tulostetaan se lista tuossa, kun mä unohdin jo, mitä sillä listassa on. Eli selvästihän siellä on vitosia yksi kappale ja katsotaan, että löytääkö se sitten 50 vitosia kaksi kappaletta ja löytää. testit olisi järkevä ajaa nyt läpi, kun me ollaan ne sinne kerran tehty, ja sitten noissa testeissä pitää sitä kaikissa toki mennä läpi itse. No niin, eli mä osasin tehdä laskeluvut inteille. No nyt mulla on täällä tämä reaalilukutaulukko, ja jos mä tänne reaalilukutaulukkoon, niin lisäisin vielä vitosen ja toisen vitosen ja seiskan ja vielä yhden vitosen, niin oishan se aika kätsyä, jos mä voisin täältä reaalilukutaulukostakin kysyä, että montakos vitosta mulla siellä on. Ja ton nimi oli D-luvut, se mun reaalilukutaulukon. Noin. Mutta nyt sama juttu kuin sen suurimman kanssa, että se tulee murheelliseksi siitä, että ei mulla ole tehty aliohmaa, joka on laskeluvut reaaliluvuille. No, naapurin poika kipittää taas nopeana apua ja kertoo, että helppo juttu, copypasteet on koodin tuosta ja vaihdat siihen intin tilalle duple, ja ehkä tuokin olisi duple sitten, koska duple, jos me etitään. Niin herranen aika, nythän mua ei tarvinnut mitään tässä muuttaa, siitähän tuli heti toimiva aliohma, koska nämä kaikki, oho, minkä takia se muuten tuon päästää läpi te? Totahan se ei saisi päästää läpi te ollenkaan. Totahan se ei saisi päästää läpi, koska sehän ei pidä paikkaansa, että jos mä otan sieltä mun taulukosta yhden reaaliluvun, niin se voisi intille sijoittaa. Näinköhän se suostuu se ajaamaan. Kyllä se vaan se intille suostui sijoittamaan. Huono juttu. Eli tossa olisi oikeasti tietysti pitänyt lukea vielä duple, että ei se ihan niin pienellä muutoksella oikeasti mennyt kuin mitä siinä yritettiin. Ja sitten toki tuo kohta on tuossa väärä. Eli eihän reaalilukuja saisi koskaan verrata tuolla tavalla, mutta ei nyt puututa yksityiskohtiin. No niin, ja takaisin siihen kysymykseen, että onko tämä järkeä? Onko järkeä, että mä teen täysin samanlaisen aliohman toiselle tyypille? Ja vastaus on, että ei ole. Ja sen takia tämä ei liity ainoastaan listoihin, vaan ohmointiin yleensä, että tässä on vielä yksi dimensio lisää tässä ohmoinnissa. Eli tähän astihan me ollaan tuotu parametrina aliohmalle sitä, että mille me tehdään jotakin. Mutta me voidaan tuoda aliohmalle parametrina myös tyyppejä. Eli muutetaankin tätä aliohmaa sen verran, että sanotaankin, että tämä laskeluvut on semmoinen, missä on parametrina noiden muiden parametrien lisäksi se tyyppi, mitä me käytetään. Eli tähän perään meille tulee niin kuin nyt siitä tietoa, että tässä on vielä lisää parametreja, eli yhdessä dimensiossa lisää. Eli nyt mä voin samalla aliohmalla tuoda parametrina int-listoja, duple-listoja, koiralistoja, mitä tahansa listoja. Ja sitten siinä meidän aliohman jatkototeutuksessa niin kaikki kohdat, mitkä ennen tarkoitti sitä intia tai duplea, niin ne korvataan sitten sillä tyypillä. Tämä nimi saa olla mikä tahansa, tässä saa lukea vaikka tyyppi. Monesti käytetään T niin kuin type, jos sopii aika hyvin suomeenkin sen tyypin kanssa. Eli se, missä mulla äsken luki int ja vaihoin sen täällä duplex, niin siihen kohti mä kirjoitan teen. No, tuossakinhan mä vaihoin intin tilalle duple, eli sekin laitetaan parametriksi, että mitä tyyppiä käytetään. No sitten, kun mä otan sitä yksittäisen alkion, niin se yksittäinen alkio on sitten tyyppiä T. Ja nyt tulee sitten ongelmaksi, että tuo yhtä suuruus ei ole mahdollista testata ihan mille tahansa tyypille. Eli nyt se ei, muuten tämä meni hyvin, mutta se ei tykännyt tästä rivistä. Ja miten mä saan sen tykkäämään tästä rivistä, niin kirjoitan tämä rivi toisella tavalla. Eli esimerkiksi me olisi tuotu teen tilalla, olisi kutsuttu tätä string builder-tyyppisillä, niin string builderissähän tuo yhtä suuruus ei toiminut yhtään. Se vertasi niitä viitteitä. Ja string builderissähän se vertailu tehtiin käyttämällä sitä, että kysytään toiselta otukselta, että onko se samanlainen kuin tämä toinen otus. Ja semmoinen on mukavasti tuossa C-sharpissa kaikissa tyypeissä. Eli mä voin sanoa tuolle luvulle, että ootko sä samanlainen kuin tuo mitä etsitään. Ja nyt tämä nimi on tietysti silleen pikkasen huono, koska se on luvut, koska tämä voisi olla yhtä hyvin lista niistä huomisista koirista. Eli nyt tämän taulukon nimi olisi järkevämpi olla, tai listan nimi olisi järkevämpi olla joku alkio tai semmoinen, mikä on neutraali sille, että onko se nyt inttejä vai doubleja vai mitä. Eli periaatteessa, jos te osaatte tehdä jonkun listoja käsittelevän aliohman tietyn tyyppisille listoille, niin pistätte tyypin parametriksi ja vaihdatte sen, minkä tyyppisille äsken olitte tekemässä, niin joka paikkaan T, niin te olettekin saanut aliohman, joka toimii mille tahansa tyypille. Ja nyt mä voin heittää tässä tämän pois. Ja nyt se on onnellinen tämän mun laskeluvut int-listasta kanssa, koska nyt se toimii sitten sillä tavalla, että kun mä kutsun tuossa int-listaa, niin silloin se huomaa, että aha, lista, ja siellä oli se kulmasulkeessa int, eli silloin tämä t on int, niin silloin se tavallaan laittaa int kaikkiin paikkoihin, missä tässä esiintyy t. Ja silloin me saadaan just se sama aliohma, mikä meillä oli äsken inteille. Ja sitten jos mä vien tänne parametrina duple-listan, niin silloin se huomaa, että ahaa, siellä kulmasulkeessa oli duple, se laittaa tänne kaikkialle teen paikalle duple, ja sitten saa sen sama aliohma, mikä mä tein äsken dupleille. Ja C++ssa tämä tehdään just tällä tavalla, että se luo uusia aliohmia sitä mukaan, kun mä käytän sitä. Ja se on tehokkuuden kannalta aika hyvää, koska se ottaa silloin paremmin huomioon ne tyyppien eri omat ominaisuudet. Javassa se tehdään sillä tavalla, että on yksi ainut aliohma, joka käsittelee useita tyyppejä yhtä aikaa, ja se ei kaikissa tilanteissa ole ihan yhtä tehokas. Sitä en tiedä, millä tavalla C-sarppi tekee tämän, mutta te voitte kuvitella sen ihan hyvin sillä tavalla, että teille syntyy uusi aliohma, missä tässä on aina se tyyppi, mitä tarvitaan. Ja tämähän nyt helpottaa elämää hirveästi, eli nyt riittää kirjoittaa yhden sorttisia aliohmia, ja ne toimii periaatteessa kaikille tyypeille. No, miksi mä samaa tehnyt sitten tässä suurimman tapauksessa, koska tästäkin on ihan samasta kyse, että miksi mä tässäkin laittaisi tyyppiä tuonne parametriksi, ja sanon tuossa, että tämä on T:tä, ja sitten se suurin ehokas sieltä on T, ja sitten sitten mä otan sieltä aina yhden alkion, niin se alkio on silloin tyyppiä T. Ja tietysti se palauttaa sitten, kun se etsii suurinta, niin se palauttaa tyyppiä T oleva alkion. Mutta sitten se ei ole onnellinen tuossa ton vertailun kanssa. Eli tästä tulee nyt murhe tässä, että enhän mä voi mitä tahansa tyyppiä välttämättä verrata tuolle, että onko toinen suurempi kuin toinen. Esimerkiksi mä otan kaksi niitä meidän demossa ollutta vektoria, kaksi pistettä, niin ei kahdesta pisteestä pysty matemaattisesti mielekkäästi määrittelemään, että onko tuossa oleva piste suurempi kuin tuossa oleva piste, tai onko se suurempi kuin tuossa oleva piste. Eli kaikille asioille ei voi antaa tämmöistä yksikäsitteistä suuruusjärjestystä. Ja silloin semmoiselle asioille ei voi mitenkään käyttää tuommoista operaattoria kuin suurempi. Eli nyt tämä meni pieleen siinä, että jos tämä on mielivaltainen tyyppi, niin tätä ei ole olemassa. Siihen pienen pieni helpotus saadaan tehtyä sillä tavalla, että me sanotaan tuohon suurimman perään, että mä vähän rajoitan tätä mun teetä. Eli tämä ei olekaan ihan mikä tahansa mielivaltainen tyyppi, vaan se on semmoinen tyyppi, josta löytyy tämmöinen rajapinta kuin vertailtava. Ja se ei vielä auta tuohon yhtä suuruuteen, mutta tuolta vertailtava rajapinnasta, jos katsotte sen sieltä Microsoftin dokumentaatiosta, että mitä tuo vertailtava tarkoittaa, se i siinä edessä tarkoittaa interface. Eli se on niin kuin rajapinta vertailtavista, ja se rajapinta tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy metodi nimeltä compareTo. Eli nyt mä voin verrata tätä sitten sillä tavalla, että mä sanonkin vähän samalla tavalla kuin tuossa äsken equals-tapauksessa, että sanon tälle luvulle, että koska se toteuttaa selvästi vertailtavan rajapinnan, niin sanon sille, että vertaapa itseäsi tuohon suurimpaan. No, tämä on mieletön kysymys, että vertaa itseäsi suurimpaan, jos emme sovita sitä jotakin. Ja semmoinen yksi sopimus, mikä on tehty näissä kaikissa, niin on se, että se alkoi jo C-aikana. Eli kun me verrataan kahta vekotinta keskenään, niin tavoite on se, että tämä vertailu olisi suurin piirtein sama asia kuin mitä tapahtuu, jos mä tehdään A miinus B. Eli jos mä teen vaikka 3 miinus 5, niin silloinhan tästä tulee pienempi kuin 0. Eli voitte kuvitella tavallaan, että 3 miinus 5 on pienempi kuin 0, niin sehän tarkoittaa tietysti sitä, että 3 on pienempi kuin 5. Eli tavallaan, että saadaan yleistys tälle asialle, että onko joku pienempi kuin toinen, niin kuvitteellisesti vähennetään ne kaksi vehettä toisistaan. Ja sillä perusteella, että tuottaako se vähennyslasku meille negatiivisen luvun, niin tämä kompeutu palauttaa meille silloin negatiivisen luvun. Jos ne on tasan yhtä suurinen luvut, eli vaikka 4 miinus 4, niin sehän tuottaa meille 0, niin silloin tämä kompeutu palauttaa meille 0. Ja sitten jos on vaikka 6 miinus 2, niin tämähän on positiivinen luku, eli palautetaan positiivinen luku. Eli jotta mä saan tämän saman vertailun kuin äsken, niin nyt tämä tuottaa meille kuvitteellisesti semmoisen tuloksen, että oli nuo tyypit mitä tahansa, niin kuvitteellisesti tavallaan toinen vähennettäisiin toisesta. Ja jos se vähennyslasku tuottaa meille positiivisen luvun, niin silloinhan se tarkoittaa, että tämä vasemmanpuoleinen oli suurempi kuin oikeanpuoleinen alkio. Ja tämä sama on olemassa teille merkkijonoilla. Merkkijonot toteuttaa comparable ja string builderit toteuttaa sen. Eli kaikilla hyvillä tyypeillä, jossa suinkin on mahdollista pistää ne johonkin järjestykseen, niin on tämä vertailuoperaattori, joka on toteutettu aliohmakutsuna. Tässäkin voitaisiin mennä askel pitemmälle, eli jokaiseen olioon voitaisiin toteuttaa vielä suurempi merkki, jos haluttaisiin, mutta ne ei ole tässä sitten lähtenyt jostain sille tielle. C++ tehdään sillä tavalla tämän tilalla monesti, että sinne toteutetaan tuo suurempi operaattori, jos niitä suinkin voidaan verrata. No nyt tuli vielä yksi murhe tänne. Se ei tykkää tuosta mun retun nollasta. Eli nyt tämä suurin menee pieleen siinä, että mitä mä palautan silloin, jos siellä mun listassa ei ole sitä suurinta olemassa. Koska jos tämän tyyppinä olisi vaikka nytten string, eli mä kutsusin string-listalle tätä, että eti suurin, niin eihän nolla ole string. Eli mun pitäisi tähän kohti saada jotakin, mikä on sen tyypin tavallaan tämmöinen neutraali alkio, mitä tänne on tuotu. Ja sitä ei ole oikein hyvin määritelty. Eli tämä on semmoinen kohta, mistä mä joudun luopumaan tässä kohti. Ja nyt oikeastaan ainoa mahis on sitten tehdä se, että nyt sovitaan, että jos mä menen tyhmyyksissäni pyytämään suurinta tyhjästä listasta, niin se heittää meille argument out of range exceptionin. Eli nyt me dokumentoidaan tässä meidän testissä se, että tämä tilanne tulee heittämään meille poikkeuksen, eli me ei sitä ole tässä nyt kunnolla käsitelty. Ja silloin tuo suurin pitäisi mennä noista testeistä ihan kiltisti läpi itse. Noin. Ja nyt se osaa etsiä tämä meidän suurin. Mä voin tämän double suurimman pyyhkiä pois, koska mä en sitä enää tarvitse. Eli nyt tämä suurin toimii ihan mille tahansa listoille, mitkä tallettaa mitä tahansa. Eli voin tehdä sinne vaikka list stringeistä sanat ja sitten sanon, että se on uusi lista, joka tallettelee stringejä ja sitten se saattoi olla, että sen sai alustaan näinkin, että siihen ei tarvinnut. Joo, nuo sulut saa jättää pois tuossa, sillä siinä tapauksessa, kun me annetaan se tuo alustuslista. Eli jos mä laittaisin tänne kissa ja kanaa ja isot ja pienet kirjaimet eri, niin kanssa niiden kanssa olla tarkkana. Kettuja, mitähän muita eläimiä mä tunne. Mato ja apina, noin. Ja nyt jos mä sieltä etin suurimman, eli suurin sanat, niin nythän se paluarvo siitä on yksi näistä, mitä mä tänne on tallettanut. Eli silloinhan se paluarvo on nyt string-tyyppinen. anteeksi, suuri on tota nyt sitten voi HJKLM, eli suuri on sitten tota mato tässä tapauksessa. Noin, eli nyt se löytää se sama aliohma ihan nätisti meille suurimman tuosta. Ja toki jos mä haluan tuo järjestää, niin ihan yhtä lailla kun mä järjestin reaaliluvut, niin mä voin järjestää tämän musanaatkin. Eli käyttäen tätä aliohmaa, mikä tuossa oli. Noniin. Eli mä voin itse tehdä sinne hienosti aliohmia semmoisia tarpeita varten, mistä ei niin kuin valmiina ole niitä, mutta niitä on niitä aliohmia valmiina melkoinen määrä, että se on siinä ja siinä, että kanssiko ensiksi etsiä, että onko olemassa semmoinen, mitä mä tarviin, ennen kuin rupeaa itse tekemään sitä. Henkkohtaisesti kyllä tämmöiset lasken luvut tai muu, niin mä teen nopeammin tämän, kun löydän Microsoftin dokumentaatiosta, että onko siellä niin kuin vastaavaa olemassa. Mutta ehkä paremmasta dokumentaatiosta sen löytäisi vikkelämmin. Mutta tuon samaan asiaan mä voin tehdä tota, mistä asti mä lähden menemään? Mä lähden tuolta. Eli jos mä haluaisin niitä vitosia etsiä, niin mä voisin niitä vitosia etsiä tämmöisellä tota, raukkamaisella tempulla. Mäpäs teen sen lista kakkosen, mikä mulla on tuollakin, koska mulla on niitä vitosia enempi tuossa lista kakkosessa. Eli sieltä löytyy valmiina tämmöinen metodi kuin summa. Eli joku oli löytänytkin tämän jo jonkun demon yhteydessä, että me voitiin taulukotkin alkiot laskee yhteen pistämällä sen perään tuo summa. Ja nyt se periaatteessa laskee nuo mun luvut yhteen, eli 148 on aika todennäköinen arvaus sille, että paljon noiden lukujen summa on. Mutta mä voin tälle summalle viedä parametrina tota, semmoisen aliohman, joka muokkaa näitä mun alkioita jokaisella yrityksellä jollakin tavalla. Eli tälle summalle voidaan vielä parametrina semmoinen, että se summa ottaa täältä yhden alkion tätä listasta, sitten tota, kutsuu meidän aliohmaa, meidän aliohma palauttaa sitä jonkun luvun, ja sitten se laskeekin tämä summa yhteen niitä lukuja, mitä se aliohma palauttaa. Eli nyt mä voisin tuon vitosen lukumäärän laskea yhteen sillä tavalla, että mä tekisin tänne itselläni aliohman, että onko viitonen. Ja jos mä haluaisin laskea vitosia yhteen, haluaisin tietää monta vitosta mulla on täällä, niin mähän voisin tehdä semmoisen koiruuden, että tämä mun onko vitonen palauttaa nolla, jos ei se ole vitonen, ja sitten se palauttaa ykkönen tuosta. Eli käytännössä tuo onko vitonen sitten toimisi sillä tavalla, että kun kysytään kolmosesta, että onko se vitonen, niin se palauttaisi nolla. Sitten se palauttaisi meille tosta ykkönen, tosta palauttaisi nolla, nolla, ykkönen, ykkönen, nolla ja nolla. Ja nyt jos se sum laskee yhteen niitä lukuja, mitä se meidän aliohma palautteli, niin nythän se saisi noista just kolme, niin kuin pitäisi saada. Eli nyt tehdään sitten semmoinen aliohma tota, taas sikahieno aliohma, kuka tahansa voi käyttää. Staattinen aliohma, ei tarvitse mitään muuta tietoa muuta kuin se yhden ainoa intin. Se palauttaa intin, se aliohman nimi on onko. Minkään takia se on muuten pienellä kirjoitettu, se on varmaan Java-koodista mulla jäänyt. Tapanahan on tietysti isolla kirjoittaa aliohmien nimet. Onko vitonen, sille tulee parametrina se tutkittava luku. Ja mitä mun aliohman toteutus olisi, niin mun aliohman toteutus olisi sitten semmoinen, että jos se mun luku on vitonen, niin silloin mä oon tyytyväinen ja palautan ykkösen, niin kuin mä tässä suunnittelin. Eli aina vitosen kohdalta me palautetaan ykkönen. Ja sitten jos ei se ole vitonen, niin mä palautan nolla. Noin. Ja nyt sen pitäisi laskea kiltisti sitä meille, että vitosia on kolme kappaletta tällä tekniikalla.
Miksei sun tarvitse kirjoittaa
ELC? miksei mun tarvinnut tähän kirjoittaa Else, niin se oli sen takia, että tuossa retunitapauksessahan sitä ei tarvitse kirjoittaa. Perustellaan nyt yhden kerran se, eli jos mulla on tässä ehto, ifi, niin normaali ifihän meni tällä tavalla, että jos se ehto on totta, niin me mennään tekemään joku juitska, ja sitten jos se ehto ei ole totta, jos meillä on if-else-rakenne, niin sitten me mentiin tekemään joku juitska, ja sitten me tullaan tänne niin kuin yhteiselle raiteelle ja jatketaan tuolta eteenpäin. Mutta nyt jos mulla on tuossa returni täällä yhdellä raiteella, eli tällä raiteella onkin returni, niin mä lähden tonne pois, enkä täältä tule tälle raiteelle ollenkaan. Eli nyt siinä ei ole silleen väliä, että lukeeko siinä else vai ei, koska nythän mä joka tapauksessa sitten ei-tapauksessa on täällä toisella raiteella, mille ei mitään vaihtoehtoja olekaan. Eli sen takia, että tämä toinen raide ei palautunut tänne samaan suuntaan, niin sillä ei ole merkitystä, että onko meillä else vai ei tuossa returnin kanssa. Henkkohtaisesti yritä aina välttää niitä ylimääräisiä. Onko muuta kysyttävää? Älysittekö tämän ihmeellisen idean, mikä tässä on? Eli nyt me viedään tuolle summalle parametrina aliohjelma. Eli me ei kutsuta sitä tässä kohti, mitä onko 5 aliohjelmaa, vaan me viedään tuolle summa algoritmille parametrina, että hei, tuossa on semmoinen aliohjelma, mitä sä voit kutsua aina, kun sä haluat tietää, että mitä me tehdään sen luvulle. Ja nyt se summa aliohjelmasta lähtee menemään tätä läpi ja ottaa yhden luvun, kutsuu tätä meidän aliohjelmaa, meidän aliohjelma palauttaa jotakin, tässä tapauksessa 0, ja sitten se summa laskee sisäisesti sitten, että 1 lisää siihen entiseen ja niin edespäin. Eli tämä tuo niin kuin vielä yhden dimension tähän ohmointiin lisää, että me voidaan vie parametrina aliohjelmia. Ja tämä on itse asiassa jekku, minkä on siis jo koko jypipeli on pystytty tekemään. Eli mehän viedään siinä aina parametrina, että jos otukset törmää, niin kutsu tuota aliohjelmaa. Eli tämä sama asia on aika vahvasti siellä jypelissä, ja me ei olisi Javalla voitu tehdä jypeliä, koska Javassa ei ole tätä ominaisuutta. Et se on yksi syy, miksi se on tehty C-Sharpilla, että C-Sharpilla pystyy tekemään paljon enempi kuin Javalla. Nyky-Javalla melkein pystyisi tekemään tämä, mutta ei ollenkaan yhtä siisti kuin C-Sharpilla.
Miten tuo näkyisi dokumentaatiossa, että voi noita aliohjelmia laittaa tuonne kutsuun?
Miten se näkyy dokumentaatiossa tuo, niin katsotaan tuota summan dokumentaatiota tuolta osalta. Eli summalle voidaan viedä parametrina. Tässä ei ole yhtään Vitsi, tätä on vaikea lukea. Sillä rupeaa nyt parametrina olemaan vaikka mitään, mutta ei tässä nyt musta yhtään funktion näköistä parametria. Ei tossa ole funktion näköinen parametri. Oliko täällä aikaisemmin jossakin? Eli missä on ensimmäinen funktiolla parametrina? T-source double, mä en tiedä miksi tuossa double lukee nyt sitten. Eihän mä reaalilukuja ollut summaamassa vai olinko. Mutta kuitenkin täällä lukee, että sillä voi olla parametrina sitten myös funktioita, joilla on tietyt parametrit. Ja sitten tätä on vähän vaikea lukea, että mikä tyyppi ja mitä sinne menee parametrina. Että tämä ei todellakaan ole maailman ihanin enää lukea tässä tilanteessa. Mutta ymmärrättekö tuon idiksen, koska nyt tämän idiksen varaan mä rakennan seuraavat asiat. Eli me voidaan viedä parametrina sinne aliohma. Mikä tämän hinta on, että mä vien tänne parametrina aliohman? Niin tämän hinta on se, että mun pitää tehdä se aliohma erikseen. Ja nyt sitten joskus se on vähän työlästä tehdä se aliohma erikseen. Ja sen takia C-Sharpissa on semmoinen käsite kuin delegaatit, missä me voidaankin se aliohjelma tehdä siinä, just siinä paikassa, missä sitä tarvitaan. Eli tämä sama asia voidaankin sanoa nyt sitten sillä tavalla, että sen sijaan, että mä teen oman aliohjelman onko vitonen, niin mä sanon ton samaan, että mä vien sille tota, näitä ei tarvitse näitä delegaatteja osata itse tuottaa tällä kurssilla, että te törmäätte siihen sanaan ja teille pitää olla pienen sorttinen aavistusta, mitä nämä delegaatit tarkoittaa, mutta teidän ei ole pakko koskaan niitä tehdä itse. Te voitte aina semmoisessa tilanteessa, missä tarvitaan sitä delegaattia, niin tehdä tällä tavalla, niin kuin tässä tehtiin, että teette ihan nätisti omaa aliohmaa, mikä tekee sen asian. Ja me ollaan tämmöisiä tehty siellä heti ensimmäistä lumiukkoa, kun lyötiin johonkin suuntaan, niin mehän sanottiin siinä, että lyö ukkoa, vietiin parametrina sille, kun painettiin nappia johonkin suuntaan. No niin, sen sijaan, että mä sen aliohman lähtisin tekemään eri paikkaan, niin mä sanon tänne, että delegate, eli mä kirjoitan sen aliohman tähän paikkaan, ja sitten mä keksin sille jonkun nimen sille parametrille, se voi olla mikä tahansa, vaikka nyt A, mutta voi jos ei olla lukukin yhtä hyvin. Ja sitten tota, mitä mä siihen teen, niin sitten laitetaan nämä normaalit aliohmasulut, eli periaatteessa sama tarina, minkä te kirjoitatte aina tänne näin, mutta aloitetaan tuosta kohti ja laitetaan siihen eteen sanaa delegate. Eli tämä delegate tuottaa tämmöisen nimettömän aliohman, josta se oikeasti tekee jonnekin kohti nimellisen aliohman, mutta mikä nimi sillä on, niin me ei sitä tiedetä. Eli se tämä ja tämä tulee olemaan lopulta niin kuin kääntyneissä versioissa ihan samanlaisia, mutta meidän ei tarvitse niin kuin kirjoitella tätä aliohmaa eri paikkaan. Jos se on erittäin yksinkertainen aliohma, niin ei tosi koodari jaksa tämmöisiä lähteä kirjoittamaan niin kuin uusiksi aliohmiksi kaikkinen näine otsikkotietoinen ja muineen joka kerta. Ja sitten me sanotaan tässä, että jos meidän A on vitonen, eli tasan sama juttu kuin äsken, niin palautetaan ykkönen. Ja jos ei se ole vitonen, niin palautetaan. Tämän voi kirjoittaa eri riville tänne, koska rivejähän saa laittaa mihin kohti, tämä voi kirjoittaa samalle riville. Ja nyt meillä on tuo delegate tuossa valmis ja sitten laitetaan tuo sum-funktion kutsu kiinni ja nyt se tekee ihan saman asian. Eli nyt kun mulla on tuollainen pikku tarve jollekin, että mä haluan jollakin ehdolta tehdä, niin mä voin vaihtaa sen tässä. Ja nytten mikä hienointa, niin mä voin nyt sitten tässä nopeasti sitten tehdä toisessa tapauksessa, että nyt mä laskenkin 99, koska mun ei tarvitse tänne aliohmaa mennä räpläämään mitään muutoksia. Eli se on hyöty tästä delegaatista, että tässä on nopea muuttaa tätä käyttäytymistä jollakin tavalla. No sitten, ei tässä vielä kaikki. Sitten on semmoinen asia kuin lambda-funktiot, mikä on tullut myöhemmin näihin kieliin, minkä idea on se, että tämä on niinku se idea, mutta tämä halutaan vielä kirjoittaa lyhkäisemmin. Eli tämäkin on vähän pitkä kirjoittaa. Ja lambda-funktio toimii sillä tavalla, että nythän mulla oli äsken yksi parametri, jonka nimi oli a. Niin mä sanon, että aasta seuraa semmoinen, että jos tämä ei ole lambda, mä olisin voinut äskenkin kirjoittaa samalla tavalla. Mäpäs kirjoitan tuohon samalla tavalla. Eli tämä ei liity lambda-funktioon, tämä on ollut jo C:ssä vuosia sitten. Eli mä voin sanoa tähän suoraan, että palautetaan arvo. Ja siellä on erikseen tämmöinen operaattori kuin kysymysmerkki, joka on tämmöinen piilotettu if-lause. Eli nyt ei kannata kehua, että mä en käyttänyt yhtään if-lauset, jos mä käytän kysymysmerkkioperaattoria. Eli tämä kysymysmerkkioperaattori on semmoinen, että sen edessä on joku boolean lause, esimerkiksi onko A5, ja jos se on totta, niin sitten kysymysmerkin jälkeen on se, että mitä tämä lause palauttaa siinä tapauksessa, jos tuo ehto on totta. Eli nyt esimerkiksi, jos tuo A on 5 on totta, niin me palautetaan 1. Sitten tuohon kysymysmerkkioperaattoriin kuuluu, katsotta sen syntaksen, mistä ikinä löydättekin, niin siihen kuuluu 2. Ja sen jälkeen, että mitä tämä ehto palauttaa, jos se ei ole totta. Tämä on hyvin samannäköinen kuin tuo, jos olette ikinä tehnyt Excelillä yhtäkään kaavaa, missä on ehtolauseita, niin Excelin ehtolauseet toimii vähän tällä logiikalla, että siellä on ehto ja sitten mitä se ehto on totta ja mitä se ehto ei ole totta. Eli tuolla mä saan sen vähän lyhkäisemmin kirjoitettua, mutta näiden lambda-lausekkeiden yhteydessä, kun me ei saa oikein kirjoitella niitä returneja tuohon, vaan tämän pitäisi tehdä rehellinen funktio, niin tässä kohti mä voin sitten kirjoittaa tuon samaan, että tuosta aasta palautetaan, jos se on vitonen, niin sitä aasta palautetaan 1, muussa tapauksessa sitä palautetaan 0. Ja nyt ymmärrätte, että tämä on aika paljon nopeampi sitten vaihtaa tähän, tähän joku toinen ehto kuin vitonen. Ja tämä lähtee nyt menee hyvin likelle tuommoisen funktionaalisen ohjelmoinnin tonttia. Tonttia, että nämä asiat kirjoitetaan vain tämmöisenä funktiokutsuketjuina. Noin. Eli tästä lähti kaikki liikkeelle. Se, ettei tarvitse kirjoittaa omia aliohmia, niin me voidaan kirjoittaa sinne delegaatti, jolloin se aliohma saadaan kirjoittaa siihen esiintymispaikkaansa. Ja sitten sille delegaatille vielä lyhenteenä on nykykielissä, jopa Javaan tuli tämä, Java 8-versiossa tuli tämä lambda-lause mukaan. Eli siihen asti Java oli niinku oikeasti valovuosia päässä näistä muista kielistä. Nyt se pikkasen otti tuossa kohti kiinni, mutta se on vielä aika paljon suppeempi tuossa, että missä yhteyksissä voidaan käyttää kuin näissä kielissä. Et kun joku kyseli sitä, että miksi pidetään C-sarpilla, niin ei se Java ei ole. Se on ihan okei kieli, mutta se on jäljessä näistä muista kielistä. Mutta silti sillä voi tehdä asioita, en mä sitä sano. Joo. Jos tästä kasasta jotain ymmärsitte, niin silloin olette aika lähellä jo semmoista tilannetta, missä voitte joskus ehkä mennä funktio-ohjelmointikurssille. Okei. Mä voin tehdä tämän asian vielä monella eri tavalla muulla tavalla. Mä voisin esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että mä pyydän listan numeroituvia alkioita, jonka nimi on, tämä ei ole lista, vaan tämä on semmoinen tietorakenne, johon me voidaan pistää alkioita. Me ei oteta kantaa siihen, että minkälainen tietorakenne se on. Mä voisin nyt tässä tapauksessa käyttää tuossa sitä list-sanaakin tuossa, mutta tämä on yleisempi muoto siitä. Eli periaatteessa mä voisin mitä tahansa muutakin tietorakennetta käyttää tässä kuin pelkkää listaa. Mutta sitten se oleellinen pointti on, että täällä listassa esimerkiksi on tämmöinen operaattori, eli oikeastaan se on tämän linkuun mukana sinne tuoma. Eli sinne listaan on lisätty metodi, että annapas mulle siellä osa-lista, jossa toteutuu ehto, että tähän pitää kirjoittaa niin sanottu predikaatti, eli semmoinen lauseke, joka tuottaa true tai false. Eli tuo vere tarvitsee parametrinaan predikaattifunktion, ja predikaattifunktio on semmoinen, että se palauttaa true silloin, kun mä haluan ottaa se alkion, ja false silloin, kun mä en halua ottaa. Eli nyt tässä on lambda-lausekkeella sanottu, että silloin, kun siellä listassa ollaan alkion A-kohdalla, vaikka kolmosen kohdalla, niin silloin tämä predikaatti palauttaa täältä kolmonen, onko se sama kuin vitonen, ei, false. Eli silloin se palauttaa kolmosen kohdalta false, ja silloin tuo vere-funktio ei ota sitä mukaan siihen tuloslistaan. Sitten kun mä oon tuon vitosen kohdalla, niin A on vitonen, onko vitonen vitonen, niin silloin tämä predikaatti palauttaa tosiarvon, ja silloin se vere on sitä mieltä, että joo, se alki otetaan mukaan, koska sen kohdalla palautettiin tosi. Eli tämän tuloksena mä saan nytten uuden listan, jossa on pelkästään vitoset poimittu sieltä jäljelle. Vitoset, noin. Elikkä se nyt ei kovin mielenkiintoisen näköinen lista, mutta se predikaatti voisi olla mitä tahansa muutakin. Jos mä haluaisin esimerkiksi ne alkiot, mitkä on suurempia kuin vitonen, tai suurempia tai yhtä kuin vitonen, niin mä laittaisin sitten tuohon predikaattifunktioon, että se palauttaa silloin, kun A on suurempi tai yhtä kuin 5, se palauttaa tosi. Eli nyt mä sain sieltä listasta niin ne alkiot, mitkä on suurempia tai yhtä kuin vitonen. Jos mä haluaisin parilliset luvut sieltä listasta, niin mä voisin sanoa tässä vaikka sillä tavalla, että A jaettuna 2 on 0. Niin silloinhan mä saan sieltä listasta parilliset luvut, joita on vaan 6 ja 2 nyt siellä mun lista kakkosessa. Eli tällä voidaan nyt todella monipuolisesti ja nopeasti säätää se, että minkälaisia NS-hakuja mä haluan tehdä sinne. Ja tää lähtee menee jo hyvin lähelle SQL:ää, eli tietokannan kyselykieltä, että millä tehdään. Ja se on Microsoftin idea ollutkin tuossa linkuussa, että se yrittää yhdistää tietokannan käsittelyn ja minkä tahansa tietorakenteen käsittelyn niin kuin samanlaiseksi, samalla tavalla käyttäytyväksi, olkoon siinä nyt se vitoset. Noniin. Nyt kun mä saan sieltä pelkästään vitoset irti, niin nythän mä saan sitten helposti laskettua sitten vitosten määrän sillä tavalla, että mä sanon, että sanon, että lasketaanpa sitten, että monta alkiota siellä oli niitä vitosia. Koska tämä on tietorakenne ja se tietorakenteella on se määrä. Itse asiassa tuo muuten taitaa toimia sulun kanssa ja ilman. Eli jos se linkuu on käytössä, niin sieltä on olemassa methodi count ja sitten siellä on olemassa property count. No niin. No, jos me päästiin noin pitkälle, että me voidaan kirjoittaa, että lukumäärä vitosista on vitoset count, niin silloinhan mä voin tehdä tälläkin tavalla. Eli jos mulla lukee, että vitoset on tuo möhnä tuossa, niin totta kai mä voin samaan kohtaan, missä käytän vitoset, niin sijoittaa sen saman möhnän. Eli silloin mä voisin periaatteessa sen listassa olevien vitosien määrän sanoa, että lista kakkoselle, että annahan sieltä alkiot, joissa toteutuu se, että A on tasavitoinen, ja sitten lasken niiden määrä. Se, että missä kohti putoatte tänään kärryiltä, niin ei kannata itkeä, jos paljon tämän jälkeen meni se putoaminen, mutta joku päivä palaatte siihen takaisin ja koitatte päästä niin kuin tätä portaikkoa kävelee vähän pitemmälle ja joku toinen päivä vähän lisää ja niin edespäin. Sen ei tarvitse olla tämän kurssin aikana välttämättä, mutta jos ei kohti teidän opiskeluaikaa pitäisi päästä sitten siinä ajattelussa myös tämmöiseen funktionaaliseen käyttöön, että me niin kuin pystytään valtavan paljon lyhempään tilaan kirjoittaa asioita sitten, kun nyt ei kirjoiteta joka asiasta uutta laske vitoset aliohmaa, niin kuin me äsken tehtiin. Eli nyt jos näitä osaa käyttää, niin pystyy periaatteessa tämän niin kuin tekaisemaan milloin tahansa yhdellä rivillä ja vaihtamaan tätä ehtoa niin kuin merkittävästi nopeammin. Tuolle countillekin voidaan vielä predikaatti, eli tämän saman asian voi lyhentää vielä pykälää lyhkäisemmäksi, eli voi sanoa sille listalle, että laske ne alkiot, joiden kohdalla tämä predikaattifunktio tässä, joka nyt on tehty lambdalla, niin palauttaa tosi. Ja tämä on huomattavasti paljon tehokkaampi kuin tämä. Miksi? Koska tämä tuotti teille uuden listan, ja sitten sitä uudelta listalta kysyttiin countti. Nyt me toimitaan siellä yhden listan sisällä ja poimitaan sieltä vaan alkiota ja lasketaan ne, mitkä siinä, minkä kohdalla se toimii. Eli nyt pitää sitten olla varovainen, että jos näitä innostuu käyttämään, että siinä saa hyvin helposti aikaiseksi semmoisen, mikä luo teille kymmeniä uusia listoja tai taulukoita se operaatio aikana. Ja sitten ihmetellään, että onpas se hidasta. Eli vaikka niillä saa mitä tahansa aikaiseksi, niin silti kannattaa vähän miettiä, että mitä siellä taustalla tulee tapahtumaan niissä asioissa. Sortti katsottiin, suurin löydettäisiin listasta tai taulukosta. Eli nyt minulla olisi alkuperäinen taulukko, niin tuolta enumrable-luokasta löytyy valmiina maksimifunktio, millä mä voin pyytää taulukon maksimin, tai sitten mä voin pyytää sen taulukon maksimin sitten. Toki mä voin tehdä se fiksumminkin, mutta mä voisin tehdä sen taulukon maksimi jopa sillä tavalla, että mä veisin maksimille funktion, joka lambda-lausekkeen, joka jokaisen luvun pistää negatiiviseksi luvuksi tai vaihtaa etumerkin, niin silloinhan miksi tuossa lukee tai näin? Eli silloinhan suurimmasta luvusta tulee kaikista pienin luku, ja pienin luku jää sinne suurimmaksi vastaluvukseen. Eli sitten kun mä otan lopputuloksesta vielä miinuksen, niin mä oon tavallaan, vaikka mä osais laskea muuta kuin maksimi, niin mä saan periaatteessa sillä sen minimin selville. Suurin parillinen voitaisiin etsiä jostakin joukosta esimerkiksi sillä tavalla, että sanotaan, että etihän suurin, sillä tavalla, että lambda-lausekkeena, kun se tulee parametriluku, niin jos se luku jaettuna kahdella on nolla, niin se parautetaan semmoisena se luku, ja kaikista muista luvuista annetaan oikein sikapieni luku, niin silloin kaikki ei-parilliset luvut menee niin kuin tosi pieneksi, tässä kannattaisi käyttää vielä pienempää kuin tuo. Eli silloin kaikki ei-parilliset luvut menee sikapieniksi, ja kaikki parilliset luvut jää omaa arvoonsa, ja silloin se etsii tavallaan niistä omistaan sen suurimman.
Niin,
siis luku jaettuna kahdella, eli nythän tämä jakojäännös, hän jakaa sen luvun kahdella, ja jos se jakojäännös on nolla, niin silloinhan se luku on kahdella jaollinen. Eli tämähän suorittaa jakolaskun tuossa, mutta ei palata sitä jakolaskusta jakolaskun tulosta, vaan palauttaa sen jakolaskuksen jakojäännöksen tuo prosenttimerkki. Matematiikassa sanotaan modulo. Sitten voitaisiin tuo suurin parillinen etsiä periaate, ja samaa voitaisiin tehdä listoista. Tämä siis ei nyt koske vain taulukoita, eli huomatkaa, että samat operaatiot toimii listoille ja taulukoille. Ja sen takia joku oli siellä demoissa pystynyt sitä summaa käyttämään taulukolle, varmaan keskiarvon laskemissa aikanaan. Eli mä voisin tehdä tämän suurin parillinen näinkin, että mä ottaisin sieltä ensiksi irti ne alkiot, jotka käyttää ehon, että tuo on tommonen, ja tämä tuottaisi meille uuden taulukon. Ja sitten me otetaan se uuden taulukon maksimi. Ja jos mä haluaisin luvut lajitella vaikka päinvastaiseen järjestykseen, niin mä voisin tehdä tämmöisen kierrouden sinne, että sanotaan tuonne, että sorttaa nuo luvut sillä tavalla, että aina kun sieltä otetaan kaksi alkiota verrattavaksi, A ja B, niin käytetään hyväksi tämä tietoa, että meillä oli olemassa se kompeutuu, niin käsketään niiden verrata niitä alkioita, ja silloinhan se palautti positiivisen, jos A on suurempi, mutta valehellaan sille, eli palautetaankin negatiivinen, jos A on suurempi, niin nyt tämä laittaisi ne luvut meille laskevaan järjestykseen. Noin, eli nyt meillä olisi se reaalilukutaulukko laskevassa järjestyksessä pelkästään sen ansiosta, että me osataan ne järjestää nousevaan järjestykseen, mutta jokaisen vertailun kohdalla, eli vertailulle tulee kaksi, meillä oli kaikissa noissa muissa lambda-lausekkeissa, meillä oli yksi ainut parametri. Nyt meillä on lambda-lausekkeessa kaksi parametriä, eli kun me lajitellaan mitä tahansa, niin meidän pitää ottaa aina kaksi otusta siellä ja katsoa, että kumpi näistä on suurempi. Niin silloin kun se tekee meille sen kysymyksen, että kumpi on suurempi, niin järkätään nuo toisinpäin. Tai se sama olisi kyllä mennyt ihan nätisti yhtä lailla sillä tavalla, että mä olisin pistänyt tämän kompeutuu näin päin tähän. Eli nytkin ne on laskevassa järjestyksessä. Ja jos mä pistän siihen, että A on suurempi kuin B, niin nyt mä saan ne nousevaan järjestykseen ne reaaliluvut siinä. Eli näitä kaikkia yhdistämällä, ja tässä nyt oli vaan niin kuin pikku murto-osa siitä, mitä teillä on olemassa niitä funktioita siellä käytettävissä, niin pystyy tekemään paljon asioita, ettei tarvitse juuri itse sitä koodia kirjoitella. Mutta peleissä nämä ei niin paljon auta. Peleissä meillä auttaa se, että me tallennetaan niitä pelioliota listaan tai taulukkoon, ja sitten niille tehdään jotakin. Sitten mitä tässä en muistanut sanoa äsken, niin teillä olemassa listaan se addi, mitä käytettiin täällä monta kertaa, niin sitten siellä on remove siellä, mikä osaa listasta poistaa ensimmäisen alkion, mikä täyttää sen ehdon, mikä sinne on, ja niin edespäin. Joo, kysyttävää listoista, tai yleensä tietorakenteista, tai yleensä algoritmeista. Eli nämä kaikki summat, maksimit ja niin edespäin, ne on valmiita algoritmiä, mitkä on toteutettu tuonne. Mutta tosiaan tästä nyt ei kannata itkeä. Itkeä, jos ei sitä kaikkea ymmärtänyt, se ymmärtäminen melkein riittää siihen kohti, että ymmärrät, että voitte tehdä listan jostakin otuksista ja lisätä sinne uusia alkioita. Se melkein riittää teidän peliin. Ja sitten käydä ne ehkä läpi, että saatte kaikki piirrettyä. Ja sitähän me harrastettiin siinä kuva- ja demotehtävässä. Mutta tiedoksi siitä, että ei se maailma ihan siihen kohti lopu, miltä se näyttää olevan, kun joku sanoo, että kurssilla on paljon asiaa, niin te ette tiedäkään, miten vähän me päästään tällä kurssilla. Ja huomenna sitten osittain samanlainen luento, eli se yrittää valottaa teille sitä maailmaa, mitä on olemassa, että ei jää pakko kurssin aikana sitä oppia, mutta jotkut asiat voi esimerkiksi harkkatyöhön olla nätimpi tehdä sillä huomisella tietämyksellä, mutta ei ole pakko tehdä.